katika mambo ambayo yatakana tuyagusie, kutokana na baadhi ya maswali ambayo nimeyaona hapa. Sisi tushaona kwamba kulikuwa na maghulati waliozunguka safu za wale maimamu wao, au wanaoita maimamu. Maghulati wakawa wanatunga hadithi, alafu wanawasingizia maimamu. Je, Shia wamechukua hatua gani? Ali bin Abi Talib alichukua hatua kali sana. Kuna wengine aliwafukuza kabisa katika mji, aliwatoa pale wakapelekwa Madain na sehemu nyingine, wengine aliwachoma kwa moto. Sasa hatua gani zilitumika tena baada ya hapo? Kwa upande wa wale maimamu, wale maulama wale wa Ahli Sunna wal Jamaa ambao wote maimamu katika Ahli Albayt, wale wakawa wanawabainisha, kila anayejulikana wamtaja, fulani mal'un, fulani kadhab. Zikuwa kwa nyingi za kuwataja wale watu wamejeruhiwa na maimamu, kwa wakawa wanawabainisha na wako kwa watu, kwa sababu hawakuwa na mamlaka wao. Ali bin Abi Talib alifanya vile kama amirul mu'minin, kiongozi wa dola yote ya Kiislamu. Lakini hawa wakawa wanawabainisha walipokuwa sema, wakiwataja kwa watu, huyu bwana si katika sisi. Mifano iko mingi tu. Lakini palianzishwa harakati baada ya hapo sasa, baada ya wakati wa maimamu na baada ya wakati wa al-ghiba sughra, kule kughibu kutoweka imamu yule, kule kwa kwanza na kwa pili, palidhihiri kundi baadaye karne za katikati hapo, au makundi mawili. Kuna kundi lilikuwa likiitwa al-usuliyun. Al-usuliyun katika Shia Ithna Ashariya ni kundi lililokuja na fikra ya kwamba habari zote zilizopokewa kwenye vitabu vya hadithi, ima kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutoka kwa maimamu wao, ni lazima zichunguzwe, kuwekwe kanuni za uchambuzi wa habari zitakazozichambua habari hizi. Kama wenzetu masuni, wao waita masuni, kama wanaita al-amma, kama wanaofanya al-amma, wao wana kanuni za uchunguzi wa habari na uchambuzi wa habari na mapokezi na simulizi. Kwa nini sisi hatuna? Kwa tuwekeni kanuni hizi za kuchambua habari, ili zile za maghulati tuzitupe mbali, tushike zile zilizothibiti. Baada ya kuja na fikra hizo, likatokea kundi jingine likiitwa al-akhbariyun, likawa kinyume na hao, sema hapana, maadamu hadithi hizi zimetajwa kwenye vitabu vyetu vya hadithi, tena tunavyovitegemea, basi hadithi hiyo haihitaji uchunguzi wowote, si wa kiisnadi wala chochote, kwa kuwa habari hiyo maadamu imetajwa katika vitabu vyetu, hiyo ni sahihi. Na kufanya hivyo itakuwa tunawaiga hawa Ahli Sunna, na sisi tumekatazwa na maimamu kuwaiga Ahli Sunna. Tusiwaige kwenye jambo lao lolote, kwa hakuna kuweka utaratibu. Akaingia mzozo, mzozo ni mkubwa mno, walitukanana sana na vitabu vikaandikwa, hasa akhbariyun walikuwa wakali kweli kweli, wakiwatuhumu wenzao kama vile wazandik wamekuja kuharibu madhhab. Sasa utauliza, kwa nini hao akhbariyun walikataa? Kuna mmoja akalifunua hili, Mshia Yusuf al-Bahrani, amefariki mwaka 1186, alipokuwa akiwatahadharisha mashia wenzake juu ya jambo hili la hatari wanataka kulifanya la kuchunguza habari. Huyu al-Bahrani, huyu Yusuf al-Bahrani, ana tafsiri huyu, inayo pale tafsiri yake, tafsiri yake inaitwa al-Burhan, kwenye juzuu kama 8-10 kitu kama hicho. Lakini pia ana kitabu chaitwa Lughatul Bahrain. Sasa katika ukurasa wa 47 ili jambo akalizungumza, akasema, anawaambia wenzake, alwajib إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة أحكامها ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين. Anawaambia wenzake nyinyi jamaa hii mtaka kuzichunguza hizi habari mwangalie hii imethibiti haijathibiti. Sasa anawaambia ima wajibu wetu ni kuzipokea habari hizi kama zilivyopokelewa na wale waliotutangulia miongoni mwa wanaovioni wetu wema au tutafute dini nyingine isiyokuwa dini ya Ushia. Au tutafute dini nyingine isiyokuwa dini ya Ushia. Na tutafute sheria nyingine isiyokuwa sheria hii kutokana na upungufu na kutokukamilika kwake. Kwa sababu ya kukosekana dalili juu ya sehemu kubwa ya hukumu zake na wala sioni kama wataweza kujilazimisha kukubali moja kati haya mambo mawili. Hawezi kukubali. Kwa hiyo mkianza uchunguzi tu habari zote zitakwenda na maji hizo. Hazitathibiti, lakini wajua si uongo. Mkianza kuweka kanuni hapa lazima mpokezi awe hivi na hivi na hivi na hivi, sanadi iwe hivi hivi hivi, tutie kwenye mizani zote zinapeperuka habari za uongo na kutungwa. Sasa tafuteni dini nyingine, sasa tutakuwa na dini tena, naelewa. Mbona kama mwelewe, mwelewe vizuri. Murtadha al-Amili kwenye kitabu chake Ma'asatu az-Zahra katika juzuu ya kwanza kurasa 27 anasema laysa min haqqi ahadin an yatluba min an-nas an yaqtasiru fi ma yuthirunahu min qadaya ala ma warada 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal a'immati bi asanida sahihatin wifqa al-ma'ayir ar-rijaliyya في توثيق رجال السند، لأن ذلك معناه أن يسكت الناس كلهم عن الحديث في جل القضايا والمسائل دينية كانت أو تاريخية أو غيرها. دينية كانت أو تاريخية. سواء أنا وأنبياء. هكون متيوتي أنا حقي أكو تكواتو ونبتاج قضية لزبوكيليو كتوكو متومي صلى الله عليه وسلم na maimamu alayhi salam wafupizike na kutaja sanadi sahihi, kwamba bwana ukitaka kutaja hadithi taja hadithi sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ukitaka kutaja hadithi kutoka kwa imamu taja hadithi sahihi, acha kutaja hadithi ambazo sanadi zake ni mbovu. Hakuna mtu yote ana haki ya kuambia watu wafanye hivyo, umeelewa? Hakuna mtu mwenye haki ya kuambia wenzake hivyo, kwamba wafanye hivyo kwa mujibu wa vipimo vya elimu ya rijali, yani wapokezi, katika kuwapa hukumu ya kukubalika wapokezi wa sanadi hizo, kwa sababu maana ya jambo hilo ni kuwataka watu wote wanyamaze, watu wote wanyamazie hadithi kwenye kadhia zote za masuala na masala yote, yawe ya dini, ya kihistoria na mengineyo, kwa sababu hakuna. Unasema jambo fulani halali, leta ushahidi. Kimya nini? Hana. Kwa sababu atakachokitaja hakijathibiti, si kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala kutoka kwa imamu. Tukianza kupima pima, naelewa. Akaendelea akasema bali inna hadha alladhi yatlubu dhalika min an-nas law arada huwa yaqtasira fi kalamihi ala khusus al-qadaya allati waradat bi asanid sahihatin 'an al-ma'sumin fa sayajidu nafsahu muqarran ila as-sukut والجلوس في بيته لأنه لن يجد إلا النزر اليسير الذي سيستنفذه خلال أيام أو أقل من ذلك بل هو أن يتكهاي قواته لو كما يي أتتاك كفاني كتك ما ننوياك كفبزيك جو كذية معلوم سلسكوكيو حسنا لسهيك وتوقع إمام معصومين بس تجيكتين من يوي أن لازميك كوني مازا نكوكاني باني كواكي kwa sababu hata pata isipokuwa kiasi kidogo ambacho akikitumia ndani ya siku chache tu au chini ya hapo kitakuwa kimekwisha. Unamuelewa? Hadithi chache sana, lakini zilizobaki zote ni uongo, ni mambo ya kutunga. Kwa jamaa msijaribu kufanya hivyo, anawaambia hivyo, unaambiana hivyo. Wengine wanasema hapana, lazima ile jambo sisi tuliingie. Mbona wenzetu masuni wamefanya? Jamani, wale hadithi zao ni za kweli. Sisi hatuna. Tusijaribu. Unaeleza kwamba wenzetu wameanza kufanya utafiti wa habari tangu wakati wa tabi'in. Anasema wa amma al-amma Nuruddin al-Musawi al-Amili anasema wa amma al-amma fa kutubuhum dallatun ala annahum fi awwal zaman at-tabi'in intakhabu ahadithahum wa atamadu 'alayha wa asqatu minha kull shay'in ishtabaha 'alayhim sihhatuh hatta inna malikan asqata min al-hadith ma la yuhsa wa athbata ma la yakhfa was-sihahu as-sittatu mashhuratun. Ama ahlu sunna vitabu vyao vinafahamisha kwamba wao tangu enzi za tabi'in walikuwa wanazichuja hadithi zao na wanazitegemea na wameondosha kila kilichokuwa na utata juu ya usahihi wake, mpaka imefikia Imam Malik ameondosha hadithi zisizothibitika na akazithibitisha idadi ambayo haina kificho, sihahi sita, yani Sahih Bukhari, Muslim, Sunan ya Abi Dauda, Tirmidhi, Nasa'i na Ibn Majah, ni vitabu mashuhuri kwenye hilo. Haya ameyazungumza katika kitabu hashia ya kitabu Al-Fawaidhu Al-Madaniya cha Al-Amin Al-Istarabadhi, ukurasa wa 125. Kwa wao wanakiri kwa uchambuzi huku ulianza siku nyingi, kina Ibn Sirin walishazungumza, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Na mfano maneno kama maneno mengine, Ibn Sirin, kanu la yasaluna 'an al-isnad falamma waqa'at al-fitna kulna sammu lana rijalakum. Maneno yalianza siku nyingi na upembuzi ulianza siku nyingi. Sasa wao wamekuja mpaka karne ya saba kwenda karne ya nane ndio wafikiria mambo hayo. Wapi kwa wapi? Sasa hata hao usuliyuna waliosema wafanya kazi hiyo walishindwa, kwa sababu mmoja nileza hapa alipoitazama kitabu katika kitabu alifanya hivyo kwanza Al-Majlis katika Mir'atul Uqul, hadithi zao zote zile za msingi zote kazibatilisha. Akiona sasa kwamba hapa zimeisha, zimebaki ngapi? Tano. Hizi zile tuziache, labda hadithi ziko 40 au ngapi, hii dhaifu, hii hapa hivi hivi hivi, nakwenda kwa sasa bwana mlango, hadithi zimeisha, hizi huja niziache sasa. Hata kama hii yafanana na ile ya kwanza aliyoidhoofisha kwa kila kitu, lakini ataiacha makusudi, kwa sababu akizimaliza sasa dini iko wapi tena? Mnaelewa? Ndio pale alipokuwa alipoitazama Al-Kafi ni masala kuzaliwa huyo Mahdi hadithi 31, akaona zaisha zote, akabakisha hadithi 9. Kisha akazibakisha nyingine zote akazidhoofisha. Sawa. Sasa mwingine sio, ilikuwa akili yake iko wapi? Yeye akaja akazidhoofisha zote, akabakisha hadithi mbili ambazo hazina uhusiano, hazina uhusiano na lile tukio. Kwa hiyo kwa maana hakuna habari hiyo. Mmoja alipokuwa akizungumzia habari zilizotajwa kwenye vitabu vyao kwamba hii Qur'ani hii sio, hii Qur'ani iliandikwa na kina Abu Bakr na kina Umar na kina Ubay kina Zaid bin Thabit, sio hii, imepotoshwa hii, imepunguzwa hii, kuna maneno yamebadilishwa. Ndio ipi, iko wapi? Ni ile iliyoandikwa Ali na sasa hivi anayo Mahdi. Sasa zile riwaya zote zilizokuja zile, ukitazama mtiririko wake, wapokezi wa zile riwaya majina yao kina Muhammad bin Sinani na wengineo, wale ndio wale wale waliopokea habari za kuzaliwa Sahibu Zamani. Ndio mmoja waambia, sasa nyinyi mkikataa hizi taarifa za hawa kwamba eti hawa ni maghulati, watatuambia sisi kwamba mbona kule mmewakubalia, na kuna habari zetu nyingi zimepokewa na hawa hawa, sisi tuzikubali. Hamuoni sasa mtuletee matatizo? Zikubalini tu hizi, leteni maelezo mengine. Mmenielewa? Kwa hakuna masuala ya kupembua, sisi tutaadhirika. Kwa hiyo ule uvundo, ile tumbaku zilizoletwa na maghulati pale zimeshindikana kuzingoa kabisa, hawawezi. Sio kwenye tafsiri, sio kwenye hadithi, sio katika fiqhi. Na katika fiqhi wana madhara makubwa, mpaka Atusi katika kitabu chake Tahdhibu al-Ahkam anaeleza sisi tunapata tabu, hakuna habari yoyote na masala yoyote itakayokuja kwamba haya ametoka kwa imamu, hakuna masala yoyote isipokuwa kiko nyingine kinyume chake. Mjanielewa kunifafanue, yani hakuna jambo lolote kwamba hii hapa jambo hili hukumu yake nini, hii haramu. Nani amesema? Abu Abdullah alayhi salam. Utapata riwaya nyingine akasema halali, na sio moja, huku kuna kumi, huku kuna kumi, yani nyingi, ni mgongano wa hali ya juu, mpaka mtu asema, mpaka umefikia baadhi ya watu kuacha madhhab kwa sababu hiyo. Ni vile watu hawasome vitabu vyao, lakini mgongano uliomo katika madhehebu yao kwa sababu ya ule uongo uliorundikwa mule hauna kifani. Kwa sasa wao wakikaa wazungumza katika Bukhari hadithi nambari hivi, wazungumza hadithi za kwenye Bukhari. Tajeni hadithi za kwenu. Ukisoma katika vitabu vyao mambo ya aqida, kina Hishamu al-Jawaliqi wakimzungumzia Allah, anataja pale kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika sura ya mwanadamu. Katika Al-Kahfi. Na mambo mengi 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 ya ajabu wanayozungumza. Mushabiha yani. Naelewa? Kwa hiyo madhhabi imekuwa ni ngumu. Sasa nataka kuwasomea insha Allah maneno ya wanazuoni wao na azma walikuwa wameiweka kwa sababu ya ule mgongano uliopo ndani yao. Sasa mara nyingine wanamaliza mambo vipi? Sema sasa hapa hii hukumu yake ni, lakini huku kazungumza kwa takia. Huyo anakwenda na mlango huo sasa. Na mwingine anasema hiyo sio takia, ni hii huku, hii ndo kazungumza sawa. Kiasi ambacho haijulikani takia ni ipi, na sasa isiyokuwa takia nayo ni ipi, haijulikani. Na ndio maana hawatathubutu. Sisi tutasomesha katika marakizi zetu kwenye misikiti yetu vitabu kama Sahihu al-Bukhari, Sahihu Muslim, Sunan Abi. Wao hawawezi kuthubutu kuwasomesha watoto wao vitabu vya maimamu wao wakubwa vilivyoandikwa. Hawatakuwa na maelezo. Eti msikia Sheikh akishia amekaa asemesha nini? Usulul Kahfi. Afiki mahali popote. Wale wote walikuwa mbele yake utakimbia, utawacha ushia. Nani leo? Hawezi. Hutakuta darasa za Usul Kahfi sio kwenye labda kwenye YouTube, kwenye nini? Haiwezekani. Kwa hivyo vituko vilivyojaa huko, ambao sasa utawatia shaka raia wako, utawatia shaka wafuasi wako. Kwa hiyo bwana, ghulati walishughulikiwa kibinafsi na wale walioitwa maimamu walikuja baada ya Ali bin Abi Talib na Hassan bin Ali, walikuwa wakiwabainisha. Ama kwa wanaozoni wao, ilipita miaka mingi ndio wakataka kuanzisha juhudi za kuzisafisha hadithi zao, kwa sababu wajua kuna kitu chaitwa najis na kuna kitu chaitwa mutanajis. Unajua katika fiqh kuna kitu chaitwa najis, hii ni najis na hiki ni mutanajis, na hiki asili yake si najis, kiko tahara, kimenajisika, kimeingia najis. Kile kilichokuwa kimenajisika waweza kukitoharisha, tukisafisha kikawa tahara. Umeelewa? Hapa panaweza kuingia najis, kama ni damu au kama ni mkojo. Pakisafishwa, pakiwa pana mkojo pamenajisika, ukipatwaharisha patwaharika. Alafu kuna kitu chenyewe hicho ni najisi, kama vile mbwa. Umeelewa? Yule mbwa hata ukamwogesha baharini miaka saba hawezi kuwa tahara, sababu ni najisi tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika.